Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 20 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është burim destinacion dhe ndoshta vend tranzit për gratë dhe fëmijët që janë viktima të trafikimit, thuhet postjerash në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Hashim Thaçi thotë se nuk do të ketë status special për pjesën veriore të Kosovës. Sot është dita botërore e refugjatëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar mbrëmë në Sofje të Bullgarisë se veriu i Kosovës nuk do të fitojë status special dhe se nuk do të ketë kurfarë ndarjeje territoresh, por ka theksuar se do të paraqes planin për integrimin e sërbëve në pjesën veriore të Kosovës. Këto komente zoti Thaçi i bëri në intervistën për Radion Kombëtare të Bullgarisë. Nuk do të ketë status special për veriun e Kosovës e asë ndarje të territoreve, tha Thaçi, dhe shtoi se do të propozojë një plan për integrimin e sërbëve që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës dhe kjo do të bëhet në mënyrë të njëjtë siç janë integruar sërbët në pjesën qendrore dhe jugore të Kosovës, tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në Bullgari qëndroi në vizitë zyrtare 2 ditëshe. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, ka vlerësuar se në Kosovë do të jetë një verë nxehtë, në të cilën do të ketë ende incidente sporadike. Me dialog ne e mbajmë situatën në kontroll, e cila është tensionuar dhe e cila secilin moment të mund të eskalojë dhe të shndërrohet në ndonjë incident që nuk është në interesin e askujt, tha Ivanović për Radio Televizionin e Serbisë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar mbrëmë vonë raportin Trafikimi personave 2012, në të cilin thuhet se Irani e ka njërën nga qeveritë më të këqija në botë në shqyrtimin e shqetësimeve të skllavërisë moderne. Në raport që i trajton nivelet globale të luftës kundër punës së detyruar, skllavërisë së fëmijëve dhe trafikimit seksual në gjithë botën, vlerësohet se 27 milionë njerëz, gra dhe fëmijë, janë viktima të ndonjë forme të trafikimit të njerëzve. Në mesin e shteteve të kategorisë 2, ku klasifikohen vendet që po bëjnë përpjekje të fuqishme për të bashkëpunuar me aktin e mbrojtjes së viktimave të trafikimit të Shteteve të Bashkuara, gjenden edhe Kosova, Mali, Zi, Bosnia, Serbia e të tjera. Duke folur me rastin e publikimit të raportit, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton postjerash tha:
"This year's report tells us that
raporti këtij viti na thot se ne po bëjmë shumë progres. 29 vende kanë përparuar nga kategoria më e ulët në kategori më të lartë, që tregon se qeveritë e tyre po ndërmarrin hapa të drejtë. Kjo mund të nënkuptojë miratimin e ligjeve të fuqishme, ngritjen e hetimeve dhe dënimeve", tha Hillary Clinton mbrëmë vonë në Washington. Sot është dita botërore e refugjatëve që synon të tërheqë vërejtjen për vuajtjet e 10 milion refugjatëve në mbar botën. Në mesazhin e saj, aktorja e njohur e Hollywoodit dhe ambasadore e vullnetit të mirë të agjensisë së OKB-s për refugjat, Angelina Jolie, postjerash tha:
"Every minute, 8 people around the world.
Çdo minutë 8 njerëz në botë janë të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të luftës dhe persekutimit. Askush nuk bëhet me dëshirë refugjat. Sot 43 milion njerëz në mbar botën janë të zhvendosur. Ne i kujtojmë ata", tha Angelina Jolie. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si që dëgjuat, e sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton mbrëm vone ka paraqitur raportin për trafikimin e personave 2012. Në pjesën kushtuar Kosovës, raporti shprehet se vendi është burim, destinacion dhe ndoshta vend tranzit për gratë dhe fëmijët që janë viktima të trafikimit për seks dhe për fëmijët që i nënshtrohen lypjes së detyruar. Të dëgjojmë pjesë të tjera nga ky raport që i ka përgatitur zëri Amerikës. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se qeveria e Kosovës po bën përpjekje domethënëse për të përmbushur plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, por në të veçohet gjithashtu fakti se pavarësisht e njoftimeve mbi raste bashkëpunimi në trafikim nga ana e punonjësve qeveritar, asnjë zyrtar nuk është dënuar për këtë vepër penale. Raporti mbi trafikimin e personave për vitin 2012 thot se shumica e viktimave të trafikimit seksual të shfrytzuara në vend janë femra të Kosovës. Fëmijët nga Kosova dhe vendet fqinje shfrytzohen për lypje të detyruar brenda territorit të Kosovës. Pjesa më e madhe viktimave të huaja të prostitucionit të detyruar, vazhdon në vlerësimin Departamenti Amerikan i Shtetit, janë gratë reja nga Evropa Lindore, duke përfshirë Moldavin, Shqipërin, Polonin dhe Serbin. Gra dhe fëmi kosovari nënshtrohen prostitucionit të detyruar, martesave shfrytëzuese dhe punës së detyruar në të gjithë Evropën. Raporti citon policinë e Kosovës për të përmendur se trafikantët të shfrytëzojnë më rrallë viktimat e trafikimit të seksit në bare dhe kafene, duke u mbështetur kryesisht te banesat private. Qeveria e Kosovës, thuhet në raport, nuk përmbushë plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë ajo po bën përpjekje domethënëse për të arritur këtë. Qeveria ka vazhduar zbatimin e procedurave operative standarde të saj, të përqendruara te viktimat, si dhe standardet e minimale për kujdesin e viktimave të trafikimit. Përpjekjet nga ana e qeverisë së Kosovës për parandalimin e trafikimit vazhduan të jenë shumë të forta, duke përfshirë thirrje me bazë të gjerë në media, përqendrim tek të rinjtë dhe koordinim qeveritar në disa nivele. Por raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit u referohet organizatave ndërkombëtare, duke thënë se është vërejtur se gjyqësorët dhe prokurorët mbeten jo plotësisht të aftë për të ndjekur penalisht rastet e trafikimit, duke rezultuar në vënje të pamjaftueshme para përgjegjësisë së autorëve të trafikimit. Pavarësisht të njoftimeve mbi raste bashkëpunimi në trafikim nga ana e punonjësve të qeverisë, asnjë zyrtar qeveritar nuk është dënuar për bashkëpunim. Raporti për trafikimin e personave për vitin 2012 i Departamentit Amerikan të Shtetit radhit edhe disa rekomandime për Kosovën, duke kërkuar që vendi të bëjë përpjekje më të fuqishme për të ndjekur penalisht, fajsuar dhe dënuar autorët të trafikimit për seks dhe për punë, duke përfshirë zyrtarët të e përfshirë në trafikim, të rrisë trajnimin specifik për trafikim të prokurorëve dhe gjyqësorit, të siguroj që mbrojtja e punës sociale për viktimat e trafikimit të jetë plotësisht e financuar, duke kërkuar gjithashtu që Kosova të zbatoj planin strategjik dhe të veprimit kombëtar kundër trafikimit të qenjeve njerëzore për vitet e 2011-2014, të shtoj hetimet e veprave penale të punës së detyruar, si dhe të rrisë rastet e zbulimit dhe të mbrojtjes së viktimave të lypjes së detyruar në Kosovë. Raporti thot se Kosova do të vazhdoj vlerësimin e programeve të trafikimit për të siguruar efikasitetin e tyre, të siguroj që emigrantët pa dokumente të jenë shqyrtuar për të parë nëse janë viktima të trafikimit para se të dërgohen në vendet e tyre, të përmirësoj procedurat e kthimit për të lejuar viktimave të trafikimit të kenë mundësi të përdorin këto procedura kthimi, të ndaj të dhënat e autoriteteve ligjore për antitrafikimin seksual nga i punës, dhe të vazhdojnë fushatat për ndërgjegjësimin e publikut, duke përfshirë edhe fushatat rreth rreziqeve të lypjes së lëmoshës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të institucioneve në Kosovë nuk kanë statistika të sakta se çfarë sasie ilaçeve kontrabandohet në Kosovë. Për shoqatën e farmacistëve, kjo çështje është të jetë shqetësuese. Megjithatë, në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se kohët e fundit kontrabandimi me barna ka shënuar rënje. Kronike Ariana Kasapollit.
Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, jep më shumë mullësiret kësaj problematike.
Kryesisht mallat që ne i zbulojmë janë të kontrabanduara prej Serbisë, faktikisht janë të prodhuara në Serbi nga produkte të ndryshëm atje.
Ndërkaq shoqata e farmacistëve të Kosovës fenomenin e kontrabandimit me barna e quajnë si shumë shqetësuese. Besim Muzaqi, kryetari i kësaj shoqate, pohon se kontrabandimi i barnave është totalisht i papranueshëm, meqë është shumë i dëmshëm si për shëndetin e popullatës, po ashtu edhe për ekonominë e Kosovës.
Ajo që më preokupon më mas shumë ti është çështja se ato janë barnat të cilat nuk janë të kontrolluara, janë të shkutura nga zinxhiri i transportit legal dhe të kontrolluam, prandaj unë asë nuk isha guzur që të quaj barna.
Si pas Muzaqit, shoqata që a i drejton nuk ka statistika se sa në fakt është i shprehur kontrabandimi me barna, me që informatat i marin jo zyrtare.
Masi që nuk kemi mundësi që të bëjmë statistika, tuara informatat i marim të pak konfirmuara nga informatorë ndryshëm, por e bën një pjesë mirë të tregut barnave që jemi shumë kundër këti fenomen. Ne si shoqat kemi kërkuar që t'u ofrohet mundësia pacientave për të pasur qasin gjitha barna se është e drejt e garantuar me karta ndërkombëtare qasja në gjitha barnat.
E për mos regjistrimin e barnave të mjaftueshme, pacientët po kanë mjaft probleme në sigurimin e barnave të domosdoshme për ta. Përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë thonë se kanë probleme furnizim me terapi, edhe pse kjo terapi gjendet në listën esenciale në klinikën infektive në qendrën klinike universitare ku edhe trajtohen. Në raportin e datës 30 maj të këtij viti, Alban Gjombala, udhëheqës i organizatës në fjalë, ka deklaruar se në mungesë të terapisë në QK, si dhe mungesës së saj në treg, pacientëve të prekur me këtë virus ju është dashur të udhtojnë jashtë vendit për të siguruar terapinë ose ta porositin përmes dikujt e që duhet kontrabanduar. Por Ilir Dushi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, thotë se edhe pse nuk kanë statistika të sakta se sa kontrabandohen barna, kjo dukuri sipas tij ka rënë dukshëm pikrisht siç thot ai për shkak të rritjes së numrit të barnave të regjistruara që futen në Kosovë.
Ka një shifër të saktë për momentin që mujna me ditë. Ne shiqim që është bërë së fundit në terenit të zhvejt që ka një ramje, por nuk otarë për shkakt efikasitetit inspektoratit madhë ose në i planit detajum që ka fillu mu zbatu, mirë po për shkakt numrit madhë produkteve që janë regjistru dhe që janë qarkullim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë qëndrime diametralisht të kundërta sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në institucione shtetërore, sipas marrëveshjes së Ohrit. Në anën tjetër, ekspertët thonë se fakti që për një vend të punë paraqiten qindra kandidat, mbi të gjitha flet për papunësinë e lartë në Maqedoni. Më gjërsisht, Zërieta Hajro Jahjaga.
Përfaqësimi i shqiptarëve në institucione shtetërore të Maqedonisë konform marrëveshjes së Ohrit është një nga pikat më të ndjeshme veçanërisht kur kihet parasysh fakti se në Maqedoni është në rritje papunësia, gjë që sipas të dhënave zyrtare të Enit Shtetëror të Statistikave papunësia e rrin mbi 30%, gjërsa partitë politike shqiptare akuzojnë njëra tjetrën për paaftësinë e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në institucione shtetërore. Partia Demokratike Shqiptare konsideron se me këtë dinamik që realizohet punësimi shqiptarëve në institucione shtetërore do të nevojiten 50 vite për të arritur një baraspesh konform numrit të përgjithshëm të popullsisë gjegjësisht shqiptare të përfaqësohet në institucionet e shtetit me 25%.
Ato që kanë përgjegjësi dhe legitimitet për shqiptarëve nuk dalin të thuar shqiptarëve që përfaqësimi i drejtë dhe adekuat nuk është askundi, po merren me fjalë boshe, dhe sa koma më keq i gënjejnë shqiptarët që punën po shkojnë në drejtim të duhur.
Thekson Ziadin Sejla nga Partia Demokratike Shqiptare. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Muhamet Hoxha zëdhënë si qeverisë së Maqedonisë, duke e nënvizuar se në të gjitha konkurset të cilat hapen në vend me angazhimin e sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, të gjitha institucionet janë të obliguar të respektojnë përfaqësimin e drejtë. Gjegjësisht, gjatë përzgjedhjes, 25% e tyre duhet të jenë shqiptarë.
Gjitha institucionet shtetërore duhet të respektojnë më pikërisht këto obligimi që liberon nga marrëveshja e Ohrit, dhe tani është pjesë e kushtetutës së Republikës së Maqedonisë dhe përfaqësimin e drejtë dhe adekuat e ndjek dhe koordinon sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit.
Polemika rreth përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në institucionet e sistemit edhe më shumë nxitën pas çndrimit të fundit të ministres së punëve të brendshme të Maqedonisë Gordana Jankulovska se në konkursin e hapur për 300 policë për zgjedhja do të bëhet në pas të respektimit të kualiteteve psikofizike të kandidatëve si dhe përgatitjes së tyre profesionale, duke lënë të nënkuptohet se 25% nuk do të jetë i domosdoshëm për të respektuar. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se konkurset e qeverisë dhe institucioneve tjera shtetërore, kur për një vend pune aplikojnë rreth 1000 persona, është një identifikator serioz për shkallën e lartë të papunësisë në vend, por edhe më shqetësuese për Visar Ademin, ekspert i ekonomisë, është fakti që të rinj shqiptarë të ardhme në shohim vetëm në punësimet në administratë.
Partitë politike shqiptare e konvertuan popullin shqiptar nga sipërmarrës, që të tjetë kemi qenë tradicionalisht ne, në shërbjes civil, duke proklamuar se kjo, domethënë fenomen shoqëror është e vlerë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurte disa lajme, Kosova është burim destinacion dhe ndoshta vend tranzit për gratë dhe fëmijët që janë viktima të trafikimit, thuhet postjerash në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Hashim Thaçi thotë se nuk do të ketë status special për pjesën veriore të Kosovës. Sot të shënohet dita botërore e refugjatëve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ti dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.